sango ya mukili lelo na veu wa Lingala. Lola kala Amerika.
Wudo Washington DC.
Ngonga ya zomi na mwambe 18h na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ya tukia zomi na Dubois na Kolwezi Komanda pe Chikapa lokola pe na monele nyonso ya Ekolo Congo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngonga moko sima na nzanga buyibula mu na sango ya moki ya lelo linaka na biso linene ya yambo ya sango ya lokota ya Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America uto Washington DC Fatou Makalala Alimasi na Zainab Abdoularam basali onzela ya Masini na lisungi ya Marius Munga tukupe sabino sango eye na lokota Lingala nga kombo nangai Edi Isango na sango ya mukile lelo tukulubela
Aiko kote
Batubaike ba boya kiko kende kopona ba kelini beko pe ba pesi toli na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition président Denis Sassou Nguesso a pameli opposition na komilongola yango moko na nzela ya démocratie
Mituka nyoso ba commerçant. Eux cela ka importation, ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Kasindi et koza la oya li susute. Pas d'exportation.
Ndako kama moko na tukumi bale et tungami na misolo ya mbula matari ya lualaba et pesa mibo lisungi na baye bazwa kimpasi na botomboki ya volkan iragongo na ituka ya Nord Kivu nzela ya beni kasindi na beni na Nord Kivu et kangami na mbela ya basalini bembo pe bayi sozete civil pou na kopamela ndenge ba dongolo meso bazaliko tumbaka mituka na biango mikolo nyons So.
Mituka nyoso ba commerçant. Eux cela ka importation, ça veut dire bi makali banda koya koleka na frontière ya Kasindi et koza la oya li susute. Pas d'exportation.
Baleo pari Ekolo Congo Demokratika ya babali ya handball ba uti kolonga ba Lyon ya teranga ya Senegal a 31-26 na match ya bufungwami ya 25e coupe d'Afrique des Nations et bandi lelo na Dakar na Senegal tokolanda yango awa na etando ya masano na biso ya lelo kasi yambona yango tuyo kasango Marius Munga kopesa biso na bokuse
Sami Sami ya Augustin Matata Ponyo, ministre wa Yambo Akala wa Ekolo Congo Démocratique, Moye Musingira Kiko Salima au Mokolo Mwalelo, Mopusami au Mokolo, Mwami Nei, Mouzali Koya. Bopusami Boye, Sakoli ba juge ya Cour de Cassation, Bozali Ponako Luka, Molimboli, Tope interprète pona Monsieur Kobler, Oyazali, Yoko Nabafundami, Oyo Alobaka, Lolakala Anglais. Bosengeli Koyeba ete Augustin Matata Ponyo, Afundama na Likambo, Liabo Penguisi Mosolo Mwa Park, agroalimentaire ya Bukangalonzo simana cour constitutionnelle ko boya ko sambisaye bo ministre wa Yambo Akala bo sambisi boye bo tindama na cour de cassation na Congo Brazzaville batobayike babimaki mokolo mwa lobite mpo na kokende mapona mimaye masalemaki mpo na kopona bakelimi beko bayi opposition bayike basengaki ba militant na bango babo ya kokende ko voter Président Denis Sassou Nguesso a telemelaki bopekisi boye mpe asakolaki ete ezali mawa komona ba parti eye ya opposition komilongola bango moko onzela ya demokrasi ya ekolo. Bilembo bia mapona mimaye bizela milelo o mokolo mwayambo esakoli Commission nationale électorale indépendante. Lulinda César, yuko mokonzi ya mboka Lulinda oyezwami na groupement ya Basimunyaka na secteur ya Tanganyika na territoire ya Fizi, abomami obutu ya mokolo mwalo mingo leleki na Basimba Minduki baiba kombo na bango eyebanite. Kolanda bafandi baisika eye, Basimba Minduki bakotelaki ye undako na ye, sima kobomaye na masasi. Bazokisi bana na ye mpe mwasi na ye baiba zaliki nosika na lopitalo. Société civile ya isika eye esengi na mbula matali na buluki luki pona koyeba banani bazali sima bobomi boye. Na tongo ya lelo, masasi makobaki kobeta makasi zinga zinga ya teritori ya Fizi e bakisi bafandi ba isika eye. Bato batano na kati na bango bana bane ya mike ba bomami na baiba munani kozala badongolo miso lia lingomba lia adef o mokolo mamposo moliki na mboka Busio, teritori ya Irumu na province ya Ituri na Est ya Ekolo Congo Démocratique. Kaka poso moleki na province ya Pembeni ya Ituri, bato zomi na misato babomama ki na kati na bango, bana misato pe centre de santé yoko etumbama ki na mboka lume na territoire ya Beni, kaka na badongolo miso ya ADF. Bengumba mi bale biye bia nor ki vumpe Ituri, bikambe mi na basoda wuto bizali na état de siège wuto sanza mitano ya mobu moleki. Na Soweto pele na ngumba Johannesburg na ekolo Afrique du Sud, batozo mina libwa babomami na masasi na babar mi bale epa yuapi bilenge bazalaki komela esakoli bayi polisi ya mboka eye. Bobomi boye, bosalemi mobu moko sima ya moye mosalema kakaka na mboka ya bazulu na sanza ya sambo ya mobu moliki epa yuapi batokole kankama misato na ndambo babomama ka sima mokonzi ya kala Jacob Zuma kufunda mana kopengisa mokolo mwaleta mpe kokangama na boloko. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken a komaki lelo o engumba Tokyo na mboka Japon et pa yuapi akendaki ko kabola mawa na ba ekolo Japon sima liwa ya ministre wa yambo akala ya ekolo eye Shinzo Abe oyo abomamaki na masasi o mokolo mamitano moleki na ntango azalaki kosala lisikulu pona kampanya maponami mamboka eye. Mampinga maekolo Russie mazali kaka kokoba kobwaka ba bombe o mabele maekolo Ukraine. Lobi loliki, bato zomi na mitano ba yba mounani koza la ba civil, ba bomama ki na ba bomba ya mampinga ma ekolo Rusi, ma bwaka ki na mboka Chassiv, Yar, esakoli president Volodymyr Zelensky ya ekolo Ukraine. Mampinga ma ekolo Rusi, mazali koko ba bitumba pona kozoa o maboko mabango, engumba Lugansk, mpe e ya Donetsk, pona kokonza etuka mubimba ya Donbass. Sima aboti ki mikanda miso misengeli, Ekolo Congo démocratique est commis penza penza uto mukolo mwalelo le 11 juillet 2022 yoko ya bikolo ya lingomba ya East African Community.
Matin de mingi Marius Munga puna sango eye na bokuse na Sri Lanka mo konzi amboka memami na baza aérienne moko pena libanda li ampepo aéroport international sima na kokima bituluku na banamboka na yebaye ba kotela kiye na palais présidentiel na Colombo engumba mokonzi omokolo mwamposo po na kosenga bolongwi boye ba media mingi mboka eye balobi ete tata mokonzi ya ekolo eye gotaba rapkaja a lingi akima libanda liamboka bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bato baike babo ya kiko kende kopona ba kelimi beko pe ba pesitoli lobi na Congo Brazzaville sima na mbela ya bakambi ya opposition ya ekolo eye. President Denis Sassou Nguesso a pamili opposition na komi lungola ya ngomoko na nzela ya demokrasi. Tolanda sango uto pointe noire engouba mokonzi ya nkita ya ekolo Congo démocratique na Idril Ferrand Onyabukia.
Obitano moto ba bia ingoma pont noir et le koyama pona mimozala ki pinza malili lotili ki lozala ki te musala ya kutanga mikanda mia mapona mimozala maki na mwinda ya buji tupe ya alo alo wanande mbando ya botali tali liya ba panzi sango okati ya lopango liya ete lo ya mabandela ma etando ya ibale ya Lumumba Bapuni bakoma ki kumi ima ima pambati, balekise ki bangonga mi bali kuleka puiti bakoka kupona ya bango bakonjida.
Ayiko fute, kondja nangayi, oyu napuni, napesa yevuwa bongo, luga zala, nakati ya konsu ya karate, ayede karate, baba bakanivuwe zobe ba tutu tonko, nangana tu yiko fute ye, pwana tupesa ye nzela, aza yi boso na biso, pwana lobi lobi, karate bonga. Elle écrit bien, votre écrit bien, madame écrit bien. Tout cas, on a un calme, on a un climat, on a un respect, on a une sécurité, on a tout. L'argent est tellement allié à voir. Donc, tout ça, la zone est malade. Mais on a trop voté, condamné. On a trop voté, condamné.
Bamon, ici, ma candidat, Ote Yababilo, Bissus Yamaponami, Baololi, ma bongisi, Mango, Natina, et Mikanda, Mia, Kosangela, et Tambouli, Yamaponami, Pimbano, Bipesa, Makite.
C'est vrai qu'on a eu Bandeli, et ça, là, qui m'a passé, poète. Biso matériel qui est déjà na tongo attend mais pour être ba électeur ba oy ba sala kama ponami oyo ba membre du bureau de vote pour être ba yebanaki na ngonga moko oyo si le kanaki donc pour na ko zwa bango et sala ki que pour na ko banda ba vote na biso en tout cas te zu moi retard.
Bato beke beke bakenda kite kopona bakili mibe kopo bapesa kitodi na mapona mi. Masala maki mokolo mwalubi netando mobima ekolo Kongo. Mukambi ya opposition Clément Mirassa abenga ki bato kokende na mapona mitipo alubaki demokrasi izalite. Na ngambo na ye mokonzi ya ekolo de Nusa Sungesu apameli opposition komi longola yango moko na nzela ya demokrasi. Mukambi ya ekongo Brazzaville asepeli nde na ndenge bilenge bami kotisi mingi na maponami. Feran Unabu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Feran Unabu, Kianuto, Pointe Noire. Nda kama moko na tukumi bale etunga mi na misolo miambula matari ya etuka ya lolaba epesa mi buli sungi na baye bazwa kimpasi ya butomboki ya volkani Ragongo na etuka ya Norkivu. Bulai na fiston ise mwami.
Ndako eye, kama moko na tukumi bale etungami na groupement kibati na territoire Nyiragongo. Mani pe lotiliki, ezali na ndako inso ya quartier e Yasika. Ezali inso ndako ya mabaya. Ezali kombo ya cité de la cohésion nationale. Ministre des affaires humanitaires, Modeste Mutinga, nde akamaki milulu miabo pesi yango, nbakimi botomboki ya ngomba ya moto. Colonel Patrick Iduma Molingo, mokambi ya territoire eye. Alobakete elombo eye monisi penza bolingo, ya baye etuka ya lualaba, na baye babungisa biloko biabango, na moto ya ngomba ya Nyiragongo. Toka administrateur ya territoire ya Nyiragongo, colonel ya Poulusu Patrick Iduma Molingo. Na pesi matoni na moyangeli wa etuka ya Lualaba, mama Fifi Masuka pona bolingo mpe kibomoto oyo alakisi na lisungi oyo amemeli bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo. Ilumi ya lelo milakisi bolingo mpe bomoko bwabana ekolo na biso. Bolingo boye bozali elembo ya bomoko ya bituka ya Lualaba pe ya Nord Kivu. Misala tupe proje eye tokobo sana yangu atamu kete. Projet eye, eye kubongisa bomoi, bobakimi moto awa na territoire ya Nyiragongo. Pana si matata, moboti ya bana motoba, oyo abungisa mpenda kuna ye na moto, alubaki azali konyokoma na libota na ye, ebele ya bana baye, bakoma kikubela po na malili ya butu, nzambi, bazali kovanda libanda. Mwana mboka pana si matata, na esengo inso, atato laki na mikuwa vya olingala, na tina lisungi liye, ajui, po na bolamu ya libota liya ye, toyo kaye.
Antuka awa ndenge bozomo na boe kaka, na sepeli mingi, po na komona kaka bandako bapesi biso, tuzalaki kwa kanisa ke toko kiko zuwa bandako yote. Ne, tangu tuzalaki plasa, tuzalaki kwa fanda kaka, tuzalaki kwa mwona kapasi mingi. Sikoyo, na mkolo mwalelo kaka, tomonike zambea bandiko landela biso kaka, antuka na pesi makumi si mingi. Makumi si mingi po, mwona mutuoyo kaka, arezone, ndenge ya kusali sabiso na lobi, plasa bimisi, Nzambe abanda kaka kopambolae po ako miselae mingi kaka.
Ndaku kama moko na tukumi bale eye ezali mo musika na esika ya mombongo misala peke lasi. Bakonzi batongela ibango wenze na bango pene pene na ndaku na bango mpena mikolo mizali koya bakotongela bakimi moto ya ngomba ya Nyiragongo l'hôpitalo. Uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Nzela ya Beni Kasindi na Beni na Nord Kivu ekangami na mbela ya basali mbengo pe bayi société civile pona kopamela ndenge badongolo meso bazali kotumba mituka mia bango mbala mingi. Sango yango epesameli biso utu Beni na Erikas Mwisi.
Société civile mpe basali mombongo bazwi mokano moyesi mayako mono mitu kampe ba marchandise mezali koziki sa mamikolo miso na nzela ya Beni Kasindi na badongolo meso la ADF. Tulanda Ricardo Rupande mokambi ya société civile na sektor ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Omoni na suite oyo ya insécurité zana balabala kobima na Kasindi koya na Beni vice versa, tozala osala ba plaidoyer juite, mais au-delà plaidoyer to lingai tosala pression na gouvernement. Yango wana tosenga kina ba commerçant ba réfléchir longo na biso. Ba commerçant ya fek ya Butembo na ya Beni biso nyoso tozwi mokano. Mokano, ça veut dire mituka nyoso ba commerçant. Eux, c'est la ka importation. Ça veut dire ebimakali banda koya koleka na frontiere ya Kasindi e kozala oya lisusu te. Oye bimaka awa kokende kuna na libanda ya mboka e kozala okende lisusu te.
Pona bakumbi mituka mpe ba isuete civilo, bako zonge la mibembo soki mbula materi ya ekolo Kongo Demokratik etiebo kengi bwa solo. Toyoka lisusu Ricardo Upande.
Mituka nyoso e kozala standby jusqu'à ce que le gouvernement kozwa solution na insécurité tozo mona na balabala ko bimana beni ko kene na Kasindi. Ça veut dire pas d'importation, pas d'exportation ya marchandises. Alors oyebi ba conséquences aux allez belé c'est vrai, mais bon toza na choate omoni mutu aye na mutu kana ya bimi Nairobi ya bimi Mombasa mutu kai komi na Kasindi wana afuti pako ya l'état. Afuti misolo nyoso ya leta. Me a 20 kilometre de la, deja batumbi mutuka, ba nabiloko eza na kati. Tozo comprendre loko angote.
Administrateur ya territoire ya Beni, Colonel Charles Euta Omeunga, akani kokuta na lobby mokolo mwa Monsala Mibale, na basale mimbongo mpona mokano moye. Fonctionnaire délégué ya commune rurale ya Kasindi, ye akamwe, pona ye ya motuya ezali ko sangisa mayele, Nantina Yabokengi, Barthélemy Sivavuiroa. Ya solo tozali koyoka ete basili kotelemisa misala ya mibembo na nzela ya Beni Kasindi, société civile pe fake pe basali mimbongo. Kasi biso tozalaki na likitali ya bango te, na yango tosili koyoka yango. Tozali bakonzi awa, kasi tozali kosala manso po ete tokoka koti ya kimya, me bango bazwi mokano moye. Kasi ya motuya po na biso, ezali se kosangisa makanisi po ete kimya ekoka kokota. Na yango tosili koyebisa bakonzi, lokola administrateur et gouverneur. Basali mimbongo mingi, basali la kanzela ya Beni Kasindi po na kokende mboka bapaya lokola. Kola, Uganda, Kenya, Tanzanie, Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Tundo mingi Erikas Mwisi, Uto Beni. Baleopari ya ekolo Kongo Demokratika ya babali ya handball ba uti kulunga ba Lyon ya Teranga ya Senegal 31-26 na match ya bofungwami ya 25e Coupe d'Afrique des Nations e bandi lelo na Dakar na Senegal. Tukulanda yango na sango ya etandu ya masono na biso toyoka.
Etandu ya masano. Basango ya masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Coupe d'Afrique ya ndembo ya basi na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani utolobi. Na Europa Coupe ya bikolo ya ndembo ya basi ekolo France ebambolaki lobi Italie mangenda mitano na moko. Na handball Coupe d'Afrique des Nations ya mibali ya mbala tukumi bali na mitano Baléopard ya ekolo Congo Démocratique babeti match na bango ya Yambo na Balion ya Teranga na Dakar. Beach volleyball Coupe d'Afrique bayi ekolo Congo Démocratique bakanisi ete ba milengi di malamu. Bilenge ya basi ya ekipe ya Amani ya ekolo Congo Démocratique ya lisanu ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal. Mpoko elamu pe boye bolamu na bino banso na itando ya masano na biso ya lelo. Kupi ya Afrika ya bikolo ya basi ya lisanu ya ndembo na Maroc bikolo mwambe bikobeta quart de finale biyebani uto lobi. Lobi Nigeria e bambola ki mingete minei na libungu tulu na Burundi na match na bango ya suka ya bagrupa Afrique du Sud to Afrika ya Angelende salaki e koki na mungete moko na libungu tulu libosoli ya Botswana. Le 13 juillet mokolo mwamisa to mokoya Maroc kobeta bongo na Botswana pe Zambi na Senegal. Le 14 juillet, ndé Afrika ya Angeleto, Afrique du Sud, et Kondongwa na Bongo na Tunisie, pe Cameroun na Nigeria. Bikolo bikolonga ba match eye, bikole kambala moko na demi-finale, pe biko zwanzela ya kokendi na Coupe du Monde, ya ndembo ya basi, eye ko betama na bikolo mibale Australie na Nouvelle-Zélande, Mobu Mokoya 2023, outo le 20 juillet, kino le 20 août, et ko le Congo Démocratique, ezala kite na phase finale eye ya kane ya basi, Maroc 2022. Eliminatoire ya Coupe Davis ya tennis na Kigali na Rwanda et Kolo Congo Democratique ezali kosilisa na molongo ya misato ba Leopard et Kolo Congo Democratique Christian Saidi Arnold Ikondo bienvenue Boulangi na William Bishamuka bakoyaki 2-1 di Bosolia baye Kolo Togo simana kolongaka ba match na bango misato ya liboso ezalaki na Angola ya mibali na Botswana pe ya misato na Congo Brazzaville. 25e coupe ya Afrika ya bikolo ya lisano ya handball et bandi lelo na Dakar na Sénégal ba Leopard et Ekolo Congo Démocratique bandongwani na ba Lion ya Teranga ya Sénégal na Dakar na match ya bofungulami lisano liye. Beach volleyball ba Leopard et Ekolo Congo Démocratique bakanisi ete ba milengeli malamu pona kokende na Coupe d'Afrique des Nations pe bongo kozwanzela ya kokende na Coupe du Monde tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Balopa pitch volley ya mibali bazali bongo kumilengele pona kuzwa isika na championnat ya Afrika ye kuzala na Agadir na mboka Maroc du 25 juillet au 1er août. Pona mabongisi na Christian Matata mokambi ya Fédération ya volleyball ya Congo Démocratique alobi ete masoma salemi pona kusunga balopa bamilengele malamu.
Par rapport à Bisso déjà à niveau de la fédération, Salim Makambounyonso, donc confirmation CP Samagi déjà, à niveau de la confédération, à niveau de la préparation, tout de suite au bandit déjà, préparation pour participer à la compétition.
Préparation est allée au Salim Mamalamo et l'obé Moko Yabassani, la Congo démocratique, la Congo à perpétuer sa la salle.
Si on a le Kabia, il a déjà la deuxième semaine à Bisso, semaine notre quota, il a la deuxième semaine à préparation à Bisso, vraiment jusque-là, c'est déjà vraiment très bien.
Sala sala azali komilengele na Yannick Shesha oyo azali osepela na lolenge na ye ya komilengele boyete ezali mbala na bango ya liboso te
tobeti deja le ba eliminatoire ba kan ya ba jeux africains automatisme eza deja bon aza physiquement il est prêt pour na affronter ba championnat minene donc automatisme eza bien.
Coupe d'Afrique ya beach volley ezali nzela ya kolakisa niveau ya beach volley ya Congo démocratique yelobi osani sala sala
mpona ngai je pense que non mpona joueur nyonso tout ma carrière naïe arrive à ta grand. La Coupe d'Afrique, on a eu une opportunité pour la Ngaï quand même m'exprimer encore, exprimer les sous-sous comme j'ai l'habitude de faire ça à chaque fois. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ça à la Ngaï pour présenter les sous-sous qu'on a et qu'on a qu'il y a un niveau à l'échelle de la Bissot et un niveau à l'Afrique.
Niveau ya Baléopard, ezali makasi kolandisama na maloba ya mokambi tope président ya Fédération ya volleyball du Congo Christian Matata.
Niveau ya volleyball eza malamu, chaque année to participe na compétition ou na ba éliminatoire ya Coupe du Monde à niveau Afrique, République démocratique du Congo ezala toujours qualifié. Donc wana ezola kisakre, niveau ya beach volley eza likolo. Toza toujours parmi ba trois premiers na niveau ya Afrique. Donc niveau eza likolo makasi.
Na yango mokambi Matata bwakimbela na bakonzi ya mboka pona lisungi po ete compétition ezali nzela ekomema bango na Coupe du Monde.
Na fédération tosali makambo nyonso pona préparation, tozotala maintenant na niveau ya gouvernement pour que batie biso pe loboko pour que bana bakende ba beta toluka pe qualification oyo ya Coupe du Monde. Donc ba pays oyo bakoma ti na dernier carré ya compétition il faut ba participer ba représenter Afrique na niveau ya Coupe du Monde. Donc eza compétition moko ya munene.
Esengo ko yeba ete 2017 ezali bongo mobu ya yambo ye ba Leopard beach volley bazwaka esika na Coupe du Monde na Chine.
Bilenge basi ya ekipe ya Ekolo Congo Demokratika amani ya lisano ya ndembo balongi tournoi international ya Dakar na Senegal tulanda lisusu sango na Valdo yamba yamba uto Kinshasa.
Bilenge basi ya ekipe ya amani bazwi coupe ya tournoi international ya Dakar na mboka Senegal sima ya bango kolonga mingeti mibale na moko ekipe ya Senegal na kombo ya ya pro team kolonga ye sima ya amani korate Coupe du Congo ye zalaki nzela ya kozonga na Champions League ya CAF ya bilenge basi ye babetaki bobu moleki kasongo azali mokambi tope president ya amani
tobi tosto bosana ki oye leki on a perdu to longwa ki na quart de finale mais on s'est rétement relevé to telemaki to talisi manduki nde lokola tozali na invitation ya Dakar yango toyaki koparticipe nzambe asali biso ngolu torate coupe du Congo mais tozwi ya tournoi oyo
kolonga ye ezali motu ya makasi kolandisama na lolenge balongaki coupe du Congo te elobi grace lubiku ye abimaki bongo mosani ya malamu tope meilleure joueuse ya tournoi ya Dakar. Dakar.
Tout d'abord, on a souci pour la défaite pour tout perdre dans la Coupe du Congo. Les tout d'abord, participer dans la tournoi Oyo. Tout d'abord, vraiment un souci, ma casse. Tout d'abord, vraiment moral n'a besoin de nous en fait volonté à Robert Tapé au rapport de Coupe Oyo pour essayer certifier besoin na mon abas stress tout d'abord dans la Coupe du Congo.
Coupe ya tournoi à Dakar, ils ont maquillé un beau PTT pour être niveau ya tournoi et zala qui ma casse et lobi lobi cou.
Niveau zali, basa vraiment la combativité ma casse pour les cabissons. Na technique et ça mais combativité vraiment bah vraiment du polo ma casse pour les cabissons.
Niveau yende et sungi amani comme il engueule pour na bas tournoi pe ba championnat et zali koya.
Mais alors, tozo bongama déjà, to yibi ba faille na biso, recruter mes alliés dès que tozo en Kinshasa, tozo restructurer équipe pour to affronter ba échéance ezoya, qui veut dire to bandi na championnat provincial, to gagner pe Coupe du Congo pour tozo nga na Ligue des Champions. Objectif na so tozo nga na place na biso tozala. To yibi ba faille na biso tozo bongisa ngona kati.
Na yango esengi na maniko ba ki sa to pe ko renforcer ba sanimo susu elubi mokambi to pe entraîneur Moussi.
Tozala ki na Egypte. Tobetaki, Tobimagi premier. Cette fois-ci, nous sommes au Sénégal. Tobimisu premier. C'est une bonne chose. Peut-être c'est une façon aussi à couper sa moins motivation pour te bon s'avenir. Nous avons salaka malem malembe pour renforcer le groupe. Et c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Nous avons à moins une fois renforcer la carte à groupe, surtout sur le plan offensif.
Et Sangri Bongo Koyeba était si Mayako longa tournoi international au Sénégal. Amani Yazwa Kinzela, la Tanzanie et Paiwapi, à cause de Sika, la tournoi.
Matin Domingi Valdo Yamba Yamba Nalisano Liandembo ya Basi ya Coupe d'Europe ya Bicolo Ecolo France Nde et Nyataki Lobi Italie na Mingete Mitano na Moko pe Belgique Kabolaki Mungete Moko na Islande. Mokambi ya kala ya FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, Joseph Sef Blatter, na Michel Platini, Moussani ya kala ya Ndembo, ya Komaki Moko na Bakambi ya FIFA, Batikami Uto Mokolo, Mwamitano Muleki, na Bofundami, na Bango, na Kopengwisa, Misolo, Bosambi Sami Pebu Luki Luki, Bo Umeli Mibu Motoba, Yangonde Salaki Ete, Sef Blatter, na Michel Platini, Balungwa, na Bibonga na Bango, ya Bakambi ya FIFA. Sika, Sango, Tozui, Yamawa. Ekolo Congo démocratique, Bungusi, Moko na Bapanzi Sango, Yamasano, na Kombo ya Patrick Lupika, Asalaka na Digital Congo, na Kinshasa, pe na Canal Plus, pe akendaki simanango kotanga pona kozwa maîtrise na Canada, kunande akufi na liwali ya mai na piscine. Sango eyende esukisi etando ya masano na biso ya lelo matondo mingi na bino banso bolanda kibiso ebele matondo mingi pe na Valdo Yambayamba wazungi biso tokutana na site internet na biso www.voalengala.com pe na ba réseaux sociaux na biso Facebook, Instagram, Twitter na YouTube pe na misusu tobosa na te ko like yango tokukutana na etando ya masano ekoya ezala kibongo ya bino edi isango. Tokokundula eti na sango isusu itali masano bali upari ekolo Kongo demokratika lokola toubute ekolo bayango ya babali ya handball bauti kulunga balion ya teranga ya Senegal 31-26 na match ya bofungwami ya Coupe d'Afrique des Nations ya mbala ya tukumi bale na mitano eye ebandi kaka lelo na Dakar na Senegal kalamingite touti kulanda yango awa sango isusu ezali eti bato mingi ba kindaki te lobilo leki na kopona ba kelimi beko pe ba pesituli na mbela ya opposition ya Congo Brazzaville nzokande mokonzi ya mboka president Denis Sassou Nguesso apameli ba yi opposition na komilongola bango moko na nzela ya demokrasi kasi apesi losako na bilenge baye bazalaki mingi na mapona mimaye pe babandi komikonisa na politiki lokola tango ye azalaki na bolenge ndako kama moko na tukumi bale e tungami na misolo ya mbula matari ya lolaba epesami boli sungi na baye ba zwaki mpasi tango ya botomboki ya ngomba enene tope volkan ya Niragongo na etuka ya Nord Kivu to landaki yango awa to lubaki peli susu sango esusu ezali etenzela ya Beni Kasindi na Beni na etuka ya Nord Kivu ekangami na mbela ya basali mibembo pe na bayi société civile baye bazali kopamela badongolo meso mingi mingi bayi ADF baye batumbaka mingi mingi mituka pe biloko binso bya koteka bilikaka na nzela eyi to pesibino sango eye pe to lobaki sango sezali ete mokonzi ya Sri Lanka a kimi pe akeyi komi bomba na libanda lya mpepo lya basoda na mboka na ye sima na bituluku bya batu kokota mposo moliki na ndako na ye mpona kobenga na ye sango ya oyo nde esukisi sango ya mokili ya lelo tokutana lisusu na 20h30 mpona sango ya mokili ya lelo ya mibale topesi bongo matondo na Marius Munga oyo asungaki biso na sango topesi pe matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Zeinaba Abdulrahman bayi bazali na nzela ya Masini tokutana na 20h30 ezali bongo wabino Edi Isango.